Ви слухали подкаст Громадського радіо.
Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, з нами зараз на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас.
Добрий вечір.
Загальне питання, очевидно, вам поставлю, стосовно таке загальнооглядове, але певно для себе ви вже такі певні висновки зробили з тієї картини, що ми бачимо. Ми розуміємо, що голоси недораховані, і через новий виборчий кодекс, і нову систему, і голосування, і підрахунку трошки це довше триватиме, і це місцеві вибори, дуже багато громад і міст. Тим не менше, такі загальні тенденції, можна сказати, промальовуються, ну, бодай там в макрорегіонах. Так можна про це говорити?
Ну, безумовно. Ми можемо констатувати, в принципі, провал партії влади. Вони, звичайно, можуть говорити, що дійсно голоси недораховані, і в нас був нуль, а став якийсь плюс, да? Але треба відштовхуватися від тієї мети, яку вони собі ставили. А мета, в принципі, вона не досягнута. Причому в багатьох регіонах це закінчилося тотальною просто поразкою. Жодного мера і з високої долі ймовірності і не буде мера якихось великих міст. Така ж ситуація, в принципі, в обласних районних радах, тому що планувалося вибудовувати якісь нові коаліції на місцях, але тепер ці коаліції будуть значною мірою будуватися без «Слуги народу». Плюс навіть ці вибори показали достатньо високий рівень розчарування громадян взагалі в різних політичних силах, які є в країні. Думаю, що багато хто не пішов через це на вибори. І третій важливий момент – парламентські політичні сили десь тримали свої території, якщо так можна сказати. Але з іншого боку з'явилося кілька нових потужних гравців, які почали свій шлях з регіонів, але вже зараз виходять на загальнонаціональний рівень. Тому я не виключаю, що після завершення других турів вони почнуть все голосніше про себе заявляти на центральному рівні.
Ще трошки зараз поговоримо і про ці нові політичні сили, і так само зараз все-таки ще трошки про мерів, бо це доволі важлива історія, і вона стосується усієї України, тому що інколи ці тренди не лише нашого міста стосуються, так, а вони можуть там десь поширюватися. Отже, загальний огляд даємо для наших слухачів і слухачок зараз по тій ситуації, яка нині за даними екзит-полів, звісно, недорахованих голосів, але розуміємо, як зараз виглядає ситуація з мерами найбільших міст.
За даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», Віталій Кличко набрав майже 48% голосів. На другому місці – представник ОПЗЖ Олександр Попов. За нього свої голоси віддали трохи більше 8,5% киян. У Львові, за даними екзит-полів, з результатом майже 40% перемагає чинний мер Андрій Садовий. Його найближчий конкурент Олег Синютка від «Європейської солідарності» набрав 28%. Андрій Садовий вже заявив, що сподівається перемогти у другому турі. У Харкові з результатом майже 60% в перше місце посів чинний мер Геннадій Кернес. Його найближчий конкурент Олександр Фельдман від ОПЗЖ набрав трохи більше 12%. Голова облради Олексій Кучер, який балотувався від «Слуги народу», трохи менше 12%. В Одесі перемогу отримав також чинний мер Геннадій Труханов. За даними екзит-полів, він показав результат майже 35%. Друге місце у представника ОПЗЖ Миколи Скорика – майже 18%. Олег Фільмонов від «Слуги народу» набрав майже 14%. Ще один чинний міський голова, який виграє вибори в першому турі, мер Дніпра Борис Філатов. В нього, за даними екзит-полів, близько 45% підтримки. Але цього недостатньо для перемоги в один тур. Другий тур також може відбутись в Миколаєві, Рівному, Чернівцях, Ужгороді та Херсоні. В кількох містах кандидати на мерські посади, за даними екзит-полів, виграли з незаперечною перевагою. Так, в Хмельницькому чинний мер Олександр Семчишин, який є представником «Свободи», набрав більше 80% голосів. Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко за попередніми даними набирає 85%. Чинний мер Вінниці Сергій Моргунов – майже 70%. 72% за даними екзит-полу набрав чинний мер Тернополя Сергій Надал. Майже 70% має також чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко. І рекордсменом за кількістю голосів, за даними екзит-полів, став чинний мер Івано-Франківська. Він перемагає з результатом більше 86%.
Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, з нами. Пане Ігорю, от з цими п'ятьма оцими переможцями, які ми розуміємо, що вже переможуть в першому турі, Франківськ, Тернопіль, Чернігів, Хмельницький, Вінниця, з вами почнемо. Це така величезна перевага насправді, хоча частина з цих мерів мала різноманітні і скандали в своїй біографії, і репутаційні, і корупційні, і які завгодно. І от навіть той самий мер Хмельницького, який перемагає з сильним результатом, результатом. Хоча дуже слушно в нашій довідці він названий представником партії «Свобода», але от в Хмельницькому ми мали виїзний ефір громадського радіо, я говорила з мером і містянами, і вони не сприймають його як представника певної політичної партії, а більше це мова йде про такого, ну, такі господарські чи якісь там інші комунальні уміння, скажімо так. Наскільки децентралізація або щось інше позначилося от на такій перемозі чинних мерів, з вашої точки зору?
Ну, вона значною мірою позначилася, тому що ці мери стали такими сильними і мають таку підтримку за рахунок того, що вони з розумом, значною мірою змогли використати ті кошти, які міста отримали в результаті цієї децентралізації. Тобто громадяни побачили, що було 5 років назад, вони побачили, що є зараз, вони прекрасно розуміють, що ці гроші не взялися з повітря, а вони були, ну, не дійшли в результаті цих от змін. Да? Але яким чином вони були використані? Ну, для багатьох це стало такою певною візитівкою, і відповідно вони за цих міських голів проголосували. Хоча от історія з трьома містами, дійсно, там Хмельницьким, Тернополем і Івано-Франківським, вона є показова, що там представники «Свободи» за великим рахунком, але сама політична сила там отримує вкрай невисоку підтримку. Да? Тут дійсно асоціація з персоною йде. Багато хто з мерів, вони в першу чергу зробили себе, а потім вже за собою почали підтягувати якісь там політичні сили, або, ну, відомі на загальнонаціональному рівні, або чисто якісь там регіональні проекти.
А якщо говорити про Київ, ну, ми коментували перед цим, і хто з нами залишається довший час із нашої аудиторії, вони вже одну точку зору чули Олександра Солонтая, вони чули так само точки зору представників партій, яких, як ми розуміємо, найімовірніше проходять у Київраду. Тим не менше, цікава ваша точка зору, що в Києві відбувається? Ну, давайте з мером окремо і з розкладами Київради так само другим пунктом.
Ну, дивіться, тут насправді цікаві речі відбуваються, тому що є ще ймовірність, що в нас тут вибори закінчаться в один тур, да, ми не знаємо, як закінчиться під рахунок голосів. Можливо, Кличка там буде трошки більше 50%, йому цього вистачить. Да? Друге місце Олександра Попова особисто для мене не стало якоюсь несподіванкою з однієї простої причини. Ну, це ж було помітно по динаміці соціологічних опитувань за попередні півтора місяці. Тобто він стабільно там був або в трійці, або там займав друге місце, але, ну, от його відсоток – це його стеля. Тобто вище при всьому бажанні він, в принципі, навряд чи зможе там стрибнути. В Києві просто не знайшли кандидатуру, яка б медійно, публічно могла серйозно протистояти і змагатися з Кличком.
Але спроба з Іриною Верещук, це ж якраз, здається, була медійна історія.
Дивіться, це була медійна історія, але давайте говорити відверто, без образу пана Ірини, я її знаю особисто, да, я неодноразово з нею спілкувався, ну, вона просто для цієї історії не дуже підходить. Розумієте, для чисто медійного проекту треба було брати іншу людину, яка б, ну, була більш відома, більш розкручена, знаєте, вільніше і краще себе почувалася, в тому ж навіть тіктоці або в тих роликах, які, скажімо, про неї там знімали. Да? А так вийшло, що з неї, вибачте, лепили невідомо що, і не господарник з одного боку, і не чисто медійна персона, і не можна сказати, що якийсь там потужний управлінець, чи ще якісь відповідні моменти. І тому от по факту вийшло так, що вона навіть не вийшла в другий тур. Хоча, знов-таки, це було абсолютно очікувано, бо провали були на етапі вже планування цієї кампанії. Плюс кампанія у «Слуги народу» дуже хаотично почалася, ну і по факту от такий відповідно результат. По всім іншим кандидатурам, ну, вони взяли стільки, скільки вони повинні були взяти, а от по партіям історія цікавіша. Тому що може бути також імовірність, що перше місце займе насправді Європейська солідарність, але навіть якщо це буде удар, вони, по суті, будуть там, ну, мати однакову кількість голосів, да, які за них там віддані. І найбільш цікавим зараз питанням є питання формування так званої коаліції в Київраді. Тому що та ідея, з якою носилися «Слуги народу», як запасний варіант, що якщо Кличко виграє, ми тим не менше сформуємо коаліцію зі «Слугою народу», яка набере більше 20%. І ударом, плюс ще якась там політична сила, ну, наразі вона, по суті, провалилася. І Кличко набагато простіше і вигідніше формувати коаліцію з тією ж «Європейською солідарністю», плюс там є ще «Голос», «Батьківщина» і навіть «Єдність». Да? От тут можна відразу отримати таку цікаву конфігурацію, але ця конфігурація відразу вступить в протистояння з центральною владою. І там центральна влада в Верховній Раді згадає і про друге читання закону про місто Київ, столицю України. Так, і ті всі зміни, які там планувалися внести. Тобто тут є певна проблема, і Київ буде таким своєрідним маркером. Як, до речі, і кілька інших міст-мільйонників, тому що там ще ситуація до кінця не вирішена. Наприклад, в тому ж Дніпрі Філатов може виграти в першому турі. Там йде підрахунок голосів, і за даними різних екзит-полів, в нього від 45 до 53%. Тому там може бути також інша історія. Але це, знов-таки, не знімає тієї проблеми, що влада центральна, по суті, в цих містах опиняється в опозиції до мерів, ну і до тих політичних сил, які цих мерів підтримують. І тут два шляхи: або сідати за стіл і домовлятися нормально заради блага там містян, да, або продовжувати ту війну, яка в нас триває рік.
Про Харків ще тут запитаю, тому що пропонується обговорити теж важлива історія. Геннадій Кернес, та 5 тижнів перебуває в Німеччині, лікується, його не бачили, ну, з причин здоров'я, я так розумію. Тим не менше, сьогодні є повідомлення від Харківської міської ради, ну, по-перше, те, що він лідирує, очевидно, буде другий тур. І з цього приводу, як сказано в повідомленні Харківської міськради, готує фото, відеоролик і планує повернутися додому. При цьому, тобто, кампанії як такої, ми розуміємо, Геннадій Кернес не вів, але йому і не треба було. Ну, тобто, що з цим?
Ну, дивіться, він кампанію, ну, сам особисто не вів, звичайно, хоча весь Харків був завішений його бордами, роздавали всім різні там набори і так далі, ну, стандартна така схема.
Ну, так, стандартна схема.
За чутками він 7 числа, 7 листопада повернеться в Україну, його привезуть, він там звернеться якимось чином там до харків'ян, тому що, ну, він в першому турі вже виграв. Але, знов-таки, ми реально не знаємо стан його здоров'я, і тому є імовірним варіант, ми не можемо його відкидати, що він буде визнаний, наприклад, переможцем цих виборів, да? Але він в якийсь дуже короткий термін, йому ж треба принести присягу. Якщо він цього не зможе, наприклад, зробити, чисто фізичних якихось причин, ну, може бути написана заява про складання, по суті, цих повноважень, і в Харкові будуть оголошені чергові вибори. Тобто це імовірність така є. Якщо, ну, він вилікується і, в принципі, буде здатний займатися тим, що він займався до цього, ну, в Харкові він залишиться мером, сформує коаліцію під це, тому що у його політичної сили там непогані, скажімо, результати, і буде продовжувати керувати місто.
Нагадаю, що говоримо ми з Ігорем Рейтеровичем. Він керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук. Це «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм» на Громадському радіо.
Нові політичні сили, про які ви вже сказали, хотіла б, щоб ми тоді оглядово торкнулися цієї теми.
Дивіться, я назву три такі політичні сили нові, які, в принципі, вийшли на цю арену або здійснили подібну спробу. Це «За майбутнє», «Пропозиція» і «Перемога Пальчевського». Є там ще четверта, яка заявляє про те, що вона вийшла на загальнонаціональний рівень. Партія там таких веселих кульок, да? Мені навіть назви не хочеться називати.
Та.
Але я відразу скажу, що насправді з усіх цих чотирьох політичних сил реально загальнонаціональною за результатами місцевих виборів стала лише одна. І це партія «Пропозиція», оскільки вони мають своїх представників в містах-мільйонників, в обласних центрах по всій Україні. В них і на Заході, я спеціально дивився дані, і на Сході, і на Півночі, і на Півдні. Всі інші проекти, ну, Пальчевський взагалі провальний виявився, це так, знаєте, думчив номер два. Тобто вгатити величезну кількість грошей, по факту отримати просто мізер там у вигляді там 5-6% в окремих районних обласних радах, це явно не те, на що вони розраховували. Про Київ я взагалі мовчу. Да? Теж, а всі інші, там, «За майбутнє», наприклад, там ці партія цього Шарія, ну, вони залишилися виключно такими нішевими проектами. В кількох областях вони щось взяли, але вони залишилися, ну, на рівні цьому регіональному, навіть місцевому, містечковому, да, як люблять казати. Тобто вони на статус якихось загальнонаціональних сил претендувати не можуть. Хоча, знов-таки, ті ресурси, які вони витратили на цю кампанію, ну, це були ресурси мінімум кампанії парламентської. Тому далеко не факт, що вони тепер активно будуть там розвиватися якось далі, можливо, задовольняться тим, що вони отримали. А от у інших деяких політичних сил, в принципі, є непогані шанси, коли завершаться вже другі тури виборів мерів, я думаю, що вони чітко зможуть сказати, на що вони розраховують. Ну, і врешті-решт, от я згадував попередньо про продовження тієї війни між центром та регіонами, да? Якщо вона продовжиться, то тепер місцеве самоврядування буде, скоріш за все, не тільки відбиватися, а буде переходити і в наступ. І заявляти про себе серйозно на загальнонаціональному рівні, десь об'єднуватися для того, щоб змусити владу просто виконувати ті положення децентралізації, яка в нас впроваджується з 2015 року.
Окрема історія, окремий кейс, який я хочу тут зачепити, тому що він доволі унікальний, це перемога, ну, перемагає в голосуванні на голову ОТГ колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозинський. Я нагадаю, що його засудили до 15 років ув'язнення за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. В цьому ж ОТГ, де відбулося це вбивство, він зараз перемагає на голову ОТГ. Після того, як він вийшов з ув'язнення, він має там якийсь агропромисловий бізнес у цьому районі, і там же ж люди голосували за нього. І от я, може, хто забув, то я нагадаю, що це було не вбивство з необережності, а це було сафарі, даруйте, ну, але так є цей термін. І от місцевий мешканець під час цього полювання був убитий. З такої точки зору, ну, насправді, ці судимості уже вони не чинні, я це розумію. Закон не забороняє Віктору Лозинському, не забороняв балотуватися, але тут є такий певний моральний аспект. І от я б хотіла, щоб ми про це поговорили. Я тут намагаюся не давати оцінок, але це якась, це унікальне рішення от виборців цього місця.
Ну, дивіться, це насправді аномалія. Мені також складно тут щось коментувати, тому що я навіть страшних снах не міг собі таке представити, що люди, прекрасно знаючи про обставини історії, да, тим не менше за цю людину потім проголосують. Да, є, ну, все пов'язано там з виправленням, тим, що людина відбула покарання, понесла це покарання і так далі. Але, як правило, такі люди потім в публічну політику не повертаються, тому що все ж таки той бекграунд, який в них є, ну, він не є дуже сприятливим. Тому тут в мене, на думку, приходить ну, єдине пояснення цієї історії. От ви сказали, що в нього є там якийсь свій холдинг, да? Скоріше за все, цей холдинг дає роботу місцевим мешканцям, плюс він, мабуть, користався якимись додатковими ресурсами. Я нічому не звинувачую, просто припущення, да, в мене певне.
Ну так, ми припускаємо, що це протиставлення робочих місць, можливості...
Протиставлення робочих місць, можливість десь за допомогою якихось додаткових факторів у вигляді там, не знаю, продуктових наборів чи чогось подібного, в принципі, мобілізувати виборця на це голосування і отримати цю посаду.
Але ж це ну, ти ж не відчуваєш себе громадянином, тобі дали продуктовий набір, ну, не знаю.
Ну, дивіться, ну, це ми з вами розуміємо. На превеликий жаль, в нас є цілі, залишаються, верніше, цілі регіони в Україні, причому там центральна Україна, це ж не тільки там мова йде, наприклад, по захід, схід, а по північ, да? Тобто, ну, такі от регіони, де громадяни настільки за 15-20 років звикли, що всі вибори зводяться до дуже простої формули. Ти даєш мені щось, я тобі даю голос свій, да? Що вони по-іншому вже просто не ходять на вибори, доки їм щось не запропонують. А от старі політики, а Лозінський якраз цієї категорії старих політиків, він чудово знає весь всі ці схеми, і ну він, мабуть, не просто скористався, і за відсутності якихось там альтернатив отримав ну невелику, звичайно, посаду. Але я так розумію, що він на цьому може і не зупиниться, і піде кудись далі.
Тоді запитаю ще вас, що ці вибори місцеві вам кажуть про ймовірні напрямки розвитку партійного будівництва? Це імена, чи це все-таки, та? Тому що на бордах ми бачили якихось обличчя незнайомих людей і порожні гасла, даруйте.
Ну дивіться, історія з бордами для переважної більшості партій не спрацювала. Тобто, ну, в нас абсолютні лідери, я вже згадував, там, ну, це перемога Печевського і за майбутнє, бо за майбутнє Печевського можна їх об'єднати, не знаю. Да?
Ну там за майбутнє Коломойського, перепрошую, але да, ну щось так.
Але разом з Печевським. Дивіться, вони там мали ну від 4-4,5 тисяч бордів по країні, в принципі. Тобто це колосальні просто гроші, тому що ну середній борд коштує приблизно $1000 на місяць, та, щоб його там, це, ну, не рахуючи там роботи дизайнерів, технологів і так далі. Але це абсолютно не конвертувалося в конкретний результат безпосередньо на виборах. Чому? Тому що все ж таки на місцевих виборах люди намагалися якось ну орієнтуватися і підтримувати тих людей, яких вони особисто знають. І от ті політичні сили, які все ж таки попрацювали з командами на місцях, це, до речі, як і парламентські деякі, так і позапарламентські. Ну, от дивіться, наприклад, Європейська Солідарність таку роботу провела, да, вони попрацювали, і вони взяли непогано. А от Слуга народу такої роботи на місцях не провела, і вони не взяли. Навіть ОПЗЖ в окремих регіонах попрацювала безпосередньо з місцевими елітами і взяла достатньо високий відсоток, ну, переважно на півдні, на сході України, тому що в них була робота з місцевими лідерами громадської думки, місцевими авторитетами. Хто цього не робив, а розвішував борди про те, що там Україна це ти, чи ще якісь там моменти, ну, по факту отримав поразку, тому що люди, ну, не ведуться вже на ці пусті пустопорожні обіцянки. Вони в 19-му році на них, ну, вибачте, повелися, зробили свій вибір, судячи з усього, їх не задовольнили, зараз вони почали вже приглядатися до конкретних персон. Тому треба робити ставку на розбудову партійної мережі, на нормальну, ну, я навіть не буду говорити про ідеологію, можливо, вона була на цих виборах вторичною, але на нормальну програму, коротку, зрозумілу, лаконічну, яка дійсно дає відповіді на ті питання, які хвилюють громадян. От, в принципі, хто це зрозумів, той і зміг отримати прийнятний результат. Тому, скоріш за все, деякі політичні сили на цьому зупинятися не будуть. Вони будуть розвивати ці партійні осередки надалі, будуть і краще виписувати свої програми, ну і готуватися до наступного стрибка, до, я так розумію, до строкових парламентських виборів, які з великою ймовірністю будуть вже в наступному році.
І ще хвилинка, тому встигаю запитати, наскільки, на вашу думку, вплинуло те, що було складно розібратись з бюлетенями, не вигадую, а надаю дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», де 40% громадян сказали, що їм було складно розібратись з бюлетенями.
Це насправді серйозно вплинуло. Я думаю, що дуже багато бюлетенів були зіпсовані. Я особисто, коли голосував в себе на дільниці в Києві, кидав цей бюлетень, навіть в урні побачив два, і вони на поверхні лежали, і два були неправильно заповнені. Це помітно було. І таких проблем насправді дуже багато. Тут відповідальність з одного боку Центральної виборчої комісії, з другого територіальних виборчих комісій, які не роз'яснили, не запланували кошти на проведення цієї роз'яснювальної роботи. І відповідальність, звичайно, тих депутатів, які голосували за достатньо складний контроверсійний виборчий кодекс, і знов-таки не виділили достатню суму коштів на те, щоб громадянам пояснити, як правильно треба голосувати, як розібратися в бюлетені. В результаті, я думаю, що коли підійдуть ці підсумки, значний відсоток буде зіпсований. Причому такий відсоток, який реально буде коштувати деяким політичним силам проходження, наприклад, в районі обласній чи міській ради.
Дякую вам, Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Це «Drive Time» на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.